Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan Tuhan, segala anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kami, sehingga pada kesempatan ini, kami dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Injil Lukas pasal yang kedua ayat 33 sampai 35, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudaraku, di sini kita melihat Maria membayar suatu harga yang amat besar untuk membawa juru selamat ke dalam dunia. Maria membayar suatu harga yang sangat berat untuk tetap mampu berdiri di bawah kaki salib Yesus dan memperhatikan kematian dari Tuhan Yesus. Salib Kristus telah menggerakkan banyak orang. Para pelukis telah melukiskannya. Para penggubal lagu pun telah menuliskan lagu tentang Yesus. Dan saudara, para pengarang dan pendeta pun telah menggambarkan peristiwa itu dengan kata-katanya. Kita tidak boleh merenungkan kematian Yesus dengan suatu cara yang simpatik. Mengapa? Karena Kristus tidak mati untuk menarik simpati siapapun. Tuhan Yesus tidak membutuhkan simpati dari Anda. Tuhan Yesus hanya menginginkan iman Anda untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudaraku, saya membayangkan ketika Maria berdiri di bawah kayu salib dan kemudian dia menyaksikan Yesus mati, maka saya yakin hatinya begitu hancur. Tentu saja penderitaan Maria ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan Anda dan juga dengan keselamatan Maria sendiri. Penderitaan Maria itu berkaitan dengan hubungannya sebagai manusia, karena ia adalah ibu Yesus. Maria telah membawa Yesus ke dalam dunia dan kemudian membesarkannya. Yesus adalah anak laki-lakinya. Yohanes 19 ayat 26 mencatat bahwa ketika Tuhan Yesus memandang ke bawah dari atas kayu salib dan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Suatu hubungan manusia hadir di sana yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Maria menderita sebagai ibu Yesus. Dan pada saat itu, nubuat Simeon ini akan digenapi. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudaraku, Hana, seperti juga Simeon, hidup sangat dekat dengan Allah. Dan Allah juga memberikan kepada Hana suatu kemampuan yang penuh kasih karunia untuk mengenali anak Allah, yaitu Mesias. Sehingga di sini kita melihat bahwa Hana pun mengucap syukur. Dan selanjutnya, Lukas 2 ayat 39 dan 40 mencatat, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudaraku, Tuhan Yesus bertumbuh secara fisik, dan kemudian dia akan semakin kuat di dalam roh. Ini berbicara tentang kerohaniannya. Dan selanjutnya, dipenuhi dengan hikmat. Ini berbicara pertumbuhan secara mental. Kita melihat di sini bahwa kasih karunia Allah menyertai anak itu dan ia bertumbuh secara fisik, secara rohani, dan juga secara mental. Dan saudara, kejadian selanjutnya yang dicatat itu merupakan sebuah peristiwa yang hanya ditulis oleh Dr. Lukas. Saudaraku, Lukas melakukan hal ini karena ia adalah seorang dokter anak dan tertarik kepada Yesus sebagai seorang anak dan juga sebagai orang dewasa. Lukas mengangkat satu adegan dalam masa kecil Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun. Karena tidak ada suatu pun dicatat dalam kitab-kitab Injil tentang awal kehidupan Yesus, sehingga orang menyebut bagian dalam hidup Yesus sebagai tahun-tahun hening. Dan saudara, laporan Lukas di sini begitu mendetail. Bahkan kita melihat di sini bahwa Lukas mencatat suatu peristiwa tersendiri yang terjadi ketika Yesus berusia 12 tahun. Selanjutnya Lukas 2 ayat 41 sampai 45 mencatat, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria dan Yusuf membesarkan seorang anak yang normal dan sehat. Pada masa itu, orang biasanya mengadakan perjalanan dalam suatu rombongan. Dan ketika saatnya tiba untuk meninggalkan Yerusalem, maka orang-orang yang akan pergi ke Galilea akan berkumpul bersama di sebuah kota kecil, tepat di sebelah utara Yerusalem, dan untuk bersama-sama menempuh perjalanan pulang. Dan ketika itulah, Maria dan Yusuf kehilangan Yesus. Maria dan Yusuf akhirnya mencari Yesus di antara semua orang yang mereka kenal. Dan ketika mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak ada, maka mereka kembali ke Yerusalem. Maria dan Yusuf mencari Yesus selama 3 hari. Dan menurut Anda, di mana akhirnya mereka menemukan Yesus? Benar, saudaraku. Mereka menemukan Yesus berada di Bait Allah. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya mencatat, sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapaku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Saudaraku, ketika Maria dan Yusuf menemukan Yesus di Bait Allah, mereka mendapati bahwa Yesus sedang berdiri di tengah-tengah pemimpin agama untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan kita melihat di sini bahwa para pemimpin agama ini begitu terheran-heran dengan jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa pada waktu itu, Tuhan Yesus baru berusia 12 tahun. Dan jawaban Yesus ini mengungkapkan keheranannya bahwa Yusuf dan Maria tidak menyadari bahwa Yesus sebenarnya harus melakukan pekerjaan Bapanya. Yesus berbicara tentang pekerjaan Bapa surgawinya. Maria pada tahap ini merenungkan hal-hal ini di dalam hatinya. Selanjutnya ayat 51 dan 52 dari Lukas pasal 2 ini mencatat, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudaraku, Yesus tunduk kepada kedua orang tuanya. Dr. Lukas memberikan laporan tentang tahun-tahun hening ketika Tuhan Yesus sedang bertumbuh menuju kedewasaan. Yesus bertumbuh dalam hikmat secara mental, secara bentuk tubuh yaitu fisik, kemudian dia disukai oleh Allah itu bertumbuh secara rohani, dan bertumbuh secara manusia yang berbicara bertumbuh secara sosial. Dan ini semua menunjukkan bahwa dalam setiap bidang, Tuhan Yesus Kristus bertumbuh menjadi manusia yang sempurna. Saudara, kini kita memasuki Injil Lukas pasal yang ketiga. Di sini kita melihat bahwa Lukas menempatkan penekanan pada pesan Yohanes tentang pertobatan sebagai suatu keadaan menuju kedatangan Mesias. Dari hukum Musa tentang pembasuhan dalam air, yang merupakan suatu adat istiadat tentang penyelaman yang umum berlaku pada saat itu, Yohanes membaptis orang-orang yang datang kepadanya sebagai suatu persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus. Saudaraku, Kristus akan dibaptis dengan Roh Kudus. Silsilah dalam pasal ini adalah silsilah Maria yang mengungkapkan dua fakta. Fakta pertama adalah silsilah ini kembali kepada Adam, nenek moyang dari keluarga manusia. Dan Yesus adalah manusia sejati. Matius, ketika mengetengahkan Yesus sebagai raja, melacak kembali silsilanya hanya sejauh Abraham. Dan Lukas, ketika mengetengahkan Yesus sebagai manusia, dia kembali kepada Adam. Dan fakta kedua adalah Maria berasal dari keturunan Daud, tetapi bukan dari Salomo, melainkan dari Nathan, anak Daud. Mari kita mulai melihat satu persatu dari Injil Lukas pasal yang ketiga ini. Kita akan mulai dari ayat yang pertama, di mana firman Tuhan katakan, "Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene." Saudaraku, 6 karakter dikenali dalam ayat ini yang memungkinkan kita untuk menentukan waktunya. Kaisar Agustus adalah kaisar ketika Tuhan Yesus Kristus dilahirkan. Tetapi ketika Yohanes mulai pelayanannya, maka Kaisar Tiberius yang menjadi kaisar. Dan sejarah sekuler atau sejarah umum menyatakan bahwa Tiberius adalah seorang kaisar yang begitu pintar, namun dia brutal. Ia cerdik, namun dia licik. Dan ia sangat tidak manusiawi, dan hidupnya dikuasai dengan hal-hal duniawi. Ia berupaya untuk menguasai dunia. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan dalam ayat 2, "Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun." Saudaraku, Hanas dan Kayafas adalah imam-imam besar. Mengapa sampai pada 2 orang imam besar? Kita melihat bahwa 2 imam besar itu mengungkapkan kekuasaan Roma atas daerah Yerusalem pada masa itu. Hanas adalah kekuasaan di balik tahta, namun Kayafas adalah imam besar yang ditempatkan Roma di depan tahta. Dan Yohanes seharusnya melayani di Bait Allah seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Yohanes seharusnya telah menjadi seorang pemimpin dalam Bait Allah. Namun kita melihat bahwa Yohanes melepaskannya. Sebaliknya, Yohanes justru pergi ke padang gurun dan dia menyangkali posisi keimamannya. Dan gambarannya ialah Yohanes adalah seorang imam dan ia menjadi seorang nabi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah salah satu tokoh yang paling menonjol yang muncul dari waktu ke waktu. Ia mengingatkan orang akan Elia karena ada beberapa kemiripan tertentu dalam metode yang mereka lakukan. Yohanes juga mengingatkan orang akan Tuhan Yesus yang pada suatu hari kelak akan muncul sebagai Mesias. Saudaraku, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang begitu luar biasa. Dan Lukas mencatat tentang kelahiran Yohanes yang begitu ajaib. Awal hidupnya itu dimulai dengan kunjungan dari malaikat Gabriel. Dan kemudian seluruh masa kecilnya tidak tercatat, dan peristiwa selanjutnya yang tercatat dalam hidupnya ialah permulaan dari pelayanannya. Yohanes adalah seorang imam, nabi, dan juga pengkhotbah. Ia memiliki hak waris sebagai seorang imam karena ia adalah anak laki-laki Zakaria. Namun, ia dipanggil Allah untuk menjadi seorang nabi. Kemudian Lukas 3 ayat 3 mencatat, "Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, 'Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.'" Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Yohanes mengkhotbahkan baptisan pertobatan. Ia adalah orang terakhir dari para nabi. Ia sebenarnya seorang tokoh dalam Perjanjian Lama yang melangkah masuk ke dalam halaman-halaman Perjanjian Baru. Kita melihat bahwa Yohanes memiliki penampilan yang khas. Ia tidak pernah bercukur, dia berambut panjang, dan mengenakan pakaian dari kulit unta. Dan dalam cara berpakaian, pola makan dan juga penampilannya, kita menemukan bahwa ia sangat berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Ia akan menerima perlakuan yang sama seperti yang diterima oleh para nabi, yaitu ia akan dihukum mati. Pesan yang paling tidak bisa diterima, bahkan pada masa kini, ialah suara kenabian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia tidak akan menerima seorang laki-laki yang memiliki filsafat hidup yang melawan arus. Saudaraku, jika Anda ingin menjadi populer, termasuk populer sebagai seorang pengkhotbah, maka Anda harus menyanyi selaras dengan orang banyak. Tetapi mudah-mudahan Allah berbelas kasihan terhadap para pengkhotbah yang hanya menyuarakan apa yang senang didengarkan oleh jemaat. Dunia tidak ingin mendengarkan suara Allah, terutama ketika suara itu adalah suara penghakiman. Tetapi kita melihat bahwa pesan yang disampaikan Yohanes ini sangat keras. Dan selanjutnya, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 dari Lukas pasal 3 ini mencatat, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Anda, berapa lama seorang pengkhotbah akan bertahan di gerejanya jika ia memulai khotbah pada hari Minggunya dengan berkata, hai kamu keturunan ular berbisa? Menurut saya, ia tidak akan bisa atau tidak akan diizinkan untuk berkhotbah lagi pada minggu berikutnya. Mengapa? Karena tentu saja jemaat akan langsung memecatnya. Saya tentu saja tidak menyarankan Anda untuk menggunakan pendahuluan yang tidak lazim ini seperti yang digunakan oleh Yohanes dalam khotbahnya. Tetapi ini memang mungkin sangat cocok di banyak gereja. Selanjutnya, saudaraku, Lukas 3 ayat 8 mencatat, jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudaraku, pesan Yohanes ialah pesan pertobatan. Itu bukan pesan yang kita sampaikan pada saat ini, walaupun pertobatan tercakup di dalam iman percaya kita. Paulus berkata kepada orang percaya di Tesalonika, yang dicatat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Saudaraku, perhatikan bahwa Anda tidak dapat berpaling kepada Allah tanpa berpaling dari sesuatu. Ketika Anda berpaling kepada Allah, maka Anda berpaling dari dosa, dan itulah pertobatan. Ketika Anda menerima Kristus sebagai juru selamat Anda, Anda akan berpaling dari hal-hal yang berasal dari dunia. Anda perlu mendengar suara yang berseru di padang gurun, bertobatlah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan ialah bagian dari iman yang menyelamatkan. Pertobatan bukanlah pesan untuk saat ini. Kita mengkhotbahkan kasih karunia Allah, namun jika Anda telah menerima kasih karunia Allah dan telah berpaling kepada Dia, maka Anda juga harus berpaling dari dosa-dosa Anda. Apabila Anda belum berpaling dari dosa-dosa Anda, maka tentu saja Anda belum benar-benar berpaling kepada Allah. Saudaraku, pertobatan terjadi dalam keselamatan, tetapi saat ini, Kisah Para Rasul 16 ayat 31 mencatat pesan Allah yaitu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.